Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Какви се очекувањата на стручната јавност од предстојната средба помеѓу македонскиот и францускиот председател? Дали позициите на Франција за процесот на проширување ќе станат појасни? 5 месеци до избори, а веќе почнаа прегрупирањата на македонската политичка сцена. Воздухот во земјата презагаден, но екологистите предупредуваат дека и мерните станици не се сервисираат редовно и ја доведуваат во прашање веродостојноста на податоците.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со емисијата. Најавената средба меѓу македонскиот и францускиот председател Стево Пендаровски и Емануел Макрон е добра вест за придвижување на евроинтегративниот процес на земјата, велат упатените. Очекувањата се дека позициите на Франција за процесот на преширување ќе станат појасни. Повеќе од прилогот на Марија Митевска.
Појасна слика за барањата на Франција околу процесот на проширување на Европската Унија се очекува од средбата меѓу македонскиот и францускиот председател Стево Пендаровски и Емануел Макрон, закажана за вторник наредната недела. Заменик председателката на францускиот сенат и членка на Комисијата за надворешни работи Елен Конвемуре при посетата на земјава изјави дека извршната власт сигурно работи на предлози за новата методологија за проширување, но дека таа не е во можност да зборува за рокови. Важно што таква средба воопшто ќе се одржи, бидејќи неколку пати предходно обидите на македонските власти да дојдат до Макрон беа безуспешни, вели Зоран Нечев од Институтот за демократија.
Очекувањата се да се добие една појасна слика за барањата на Франција поврзани со процесот на проширување, како и некоја начална временска рамка за освојување на новата методологија која што Макрон веќе ја најави и повторно разгледување на барањето на за Северна Македонија и Албанија да почнат преговори.
Премиерот Зоран Заев, коментирајќи ја најавената средба, рече дека таа може само да биде од помош.
Верувам дека ќе биде одлична можност да уште еднаш ги представиме нашите ставови, нашите аргументи во ова прашање, средба која што може да биде само од помош.
Нечев додава дека се уште се чека Франција да ги приложи своите барања, а македонските власти треба да продолжат со реформите.
Моментално и самата Европска Унија, тука пред се мислам на Европската комисија како и земјите членки, се во позиција на исчекување во однос на барањата на Франција за подобрување на процесот на проширување, после неуспехот да се постигне консензус на станот на Европскиот совет во октомври 2019 година. Исто така се надевам дека претседателот на државата Пендаровски во координација со владата и со собранието на Република Северна Македонија ќе излезе со список на реформи на кои што државата ќе посвети внимание во престојниот период, тука мислам на периодот пред и непосредно после изборите, а секако пред самитот во Загреб, закажан на 7 мај 2020 година.
На прашањето дали новата методологија ќе донесе промени во процесот на проширување, евроамбасадорот Самуел Жбогар вели дека е рано да се разговара за прашањето.
Мислам дека е прерано да се разговара за тоа, како што кажав предходно, и јас треба да ја оставам високата политика на земите членки и нивните дискусии во Брисел. Ние како делегација на Европската Унија и јас како амбасадор на Унијата треба да се фокусираме што јас и ние како делегација можеме да направиме тука во земјата за да демонстрираме на луѓето дека сме тука за подршка и дека сме присутни. Да почекаме и вестите ќе стигнат кога ќе биде вистинско време.
Францускиот амбасадор Кристијан Тимоније предходно порача дека во државата најпрвен треба да се организираат добри избори и политичките партии да се договорат за поуспешна борба против корупцијата.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
5 месеци пред најавените предвремени избори за во април 2020 година, а веќе почнаа прегрупирањата на политичката сцена. Според аналитичарите, партиите сакаат да го зголемат својот кампус, а пратениците да дојдат на подобитно место на кандидатската листа. Фросина Димаска.
Прегрупирање пред избори во обид партиите да освојат глас повеќе ја претениците да фатат подобро место на кандидатската листа. Вака аналитичарите ги толкуваат случувањето во македонскиот парламент пред најавините предвремени парламентарни избори на 12 април. Осум теми на независниот ВМРО ДПМНЕ ги напушти претеникот Зеки Рамчиловиќ, кој пак за подпредседател на собранието го поддржаа СДСМ и ДУИ. Другите од групата исклученет опозицијската партија Ланиот како гласа за уставните измени, сега се среќаваат со лидерот на ВМРО ДПМНЕ Христијан Мицкоски. Сегашните прегрупирања се фаќања подобри позиции за престојните избори, смета политичкиот аналитичар Петар Арсовски.
Тие се случуваат во сегашното собрание, но во основа се проекција на политичка моќ за предстојните парламентарни избори. Во тој контекст треба се гледаат сите прегрупирања, не се тие идеолошки или, основно речено, програмски, туку се работи за прагматични распоредувања на позиции пред предстојните парламентарни
избори. И според политичкиот аналитичар Алберт Муслиу, се е можно кога се во прашање парламентарни избори, кога, како што вели, се трудат да го зголемат својот кампус.
Ако ВМРО проценило дека со нивното враќање ќе има придобивка во смисла на бројки, тогаш секако дека е можно да ги прими и да се надмине тој спорот кој го има. Од другата страна, секако нивни интерес е да се вратат во јадрото на ВМРО и да се обезбедат евентуални позиции во идниот парламент.
Инаку дека имало средба со Мицкоски, потврди претеничката Емилија Александрова, која е дел од исклучените. Таа прашана за евентуалното повторно вклучување во ВМРО ДПМН во свое лично име, одговори дека сите разговори вредат. Мицкоски пак уште пролета остави отворена врата за нив, одговарајќи потврдно на прашањето дали постои шанса осумте претеници да се вратат. Од владеачкиот блок пак засега ЛДП и ДОМ најавија дека ќе размисла дали ќе урат во предизборна коалиција, најувајќи дека ќе ја чекаат и разврската на преговорите за една изборна единица. Некои опозициски партии на албанците веќе најавија можно да соработка. Председателот на БЕСА Билјалка Сами изрази спремно да соработка со Алијансата за албанците на Зијадин Села, но засега нема ништо официализирано.
Мислам дека ќе сторат се во зависност од нивните, нели, партиски интереси да се здружат во смисла да го нарушат приматот на ДУИ.
Вели Муслиу. Касами пак веќе се сретна и со Мицкоски, но без најава за предизборна коалиција. Можно да таква опција меѓу СДСМ и ДУИ пак деновиве ја отфрли вице-премиерот за евроинтеграција Бујар Османи. Варијантата да се формираат нови партии кои потоа би влегле во предизборна коалиција со поголемите и така би се обезбедило добитно пратеничко место, според аналитичарите не е толку очекувана. Оти времето што останува до изборите е кратко за етаблирање на нови партии.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Во главниот град има неколку критични точки во кои воздухот постојано е презагаден, но ако се зема предвид дека мерните станици се расипуваат многу често, тогаш може да се дојде и до заклучок дека во некои општини граѓаните повторно не знаат како воздух дишат, наведуваат екологистите. На оваа тема работеше Мирјана Мандичевска.
Деновиве според апликацијата за мерење на воздухот на сајтот Акицин.орг, Скопје беше меѓу градовите со најзагаден воздух во светот. Податоците на оваа страница, направена во Кина, најчесто се споделуваат кај нас, велат екологистите. Но патените велат дека податоците од сајтовите не се валидирани и дека треба да се проверува какви податоци тие обработуваат. Професорот Рајче Стафилов од Природно-математичкиот факултет во Скопје вели дека треба да се верува на податоците на нашите мерни станици. Сепак тој додава дека друг проблем е што тие не се сервисираат и одржуваат редовно, па поради тоа и од некои жешки точки во градот, како што е Лисиче, веќе една година нема податоци.
Очигледно дека не се доволно поддржани финансиски самото Министерство за животна средина, а и како што слушам од колегите кои што работат на системот, и административни проблеми со тендери, поништување на тендери и така натаму. Тоа треба малку повеќе внимание да му се посвети и да нема такви застои по отсутство на информации. Посебно во овој период кога е тоа критично, да не речам алармантно.
Во однос на податоците од сајтовите, тој вели дека не треба да се прифаќаат веднаш и оди треба да се види врз што се темелат. Екологистите велат дека податоците од сајтовите не се валидизирани и споменуваат и други проблеми со нив.
Таа што најчесто се споделува кај нас е направена во Кина од организација која што се обидела да ги обедини сите податоци од сите официјални мерни станици во светот на едно место. Тоа што таму се објавува, значи се официјални податоци, Меѓутоа се невалидирани податоци. Друг проблем што може да биде со таа страница е што може да не ги опфаќа сите градови од светот. Значи дека може да има градови кои што се позагадени, а не се таму опфатени.
Вели Давор Пешик од еколошката организација Екосвест. Во државата и во Скопје има неколку критични точки во кои воздухот е постојано оценет како презагаден. Но ако се земе предвид дека мирните станици се реципуваат многу често, тогаш може да се дојде до заклучок дека од некој од понаселените општини луѓето повторно не знаат како воздух диша. Наведуваат екологистите.
Страницата на Министерството за животна средина немаат објавено информација колку често се калибрираат станиците. Во делот со одржување многу често се случува некои мерни инструменти да се расипат. Министерството нема резервни делови за мерните станици. И тука се создава една дупка во мониторингот. Мерната станица во Листица не работи веќе цела година и практично ние за две години не можеме да добиеме валидирани податоци за од таа мерна станица.
Населбата Лисиче традиционално беше мерна станица која покажуваше највисоко загадување од кога е поставена, а една од причините зашто тоа е ниска точка во Скопје и таму се таложи загадувањето. Во државата првиот автоматски мониторинг систем за воздухот е поставен во 1998 година како донација на Јапонската агенција за меѓународна соработка JICA, а со поддршка на Европската унија од 2000 година се поставија 16 автоматски станици и тие се во функција и денес.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Од културата. Со идеја да биде едукатор и конектор на македонската музичка сцена со светските стандарди од 28 до 31 ноември во рамките на 21-то издание на фестивалот Таксират, ќе се одржи ПИН музичката конференција, на која Скопје по шести пат ќе биде домакин на стотина делегати и значајни имиња од европската музичка индустрија. Прилог на Љупчо Јолевски.
Во време во кое генерално интересот на широката публика за субкултурните настани свесно се насочува на случувањето од Гевгелија до Куманово, или што уште полошо се фрлаат немерени пари за некои ислужени балкански турбот звезди и само редките домашни манифестации дофрлаат малку подалеку кон широкиот свет, на Скопје ќе му се случи уште една шеста поред ПИН музичка конференција. За овој собир правен со идеја да биде едукатор и конектор на македонската музичка сцена со постојните светски стандарди, како и во годиниме наназад стои Пасворд продукција, а самиот настане дел од широката палета што ја чини програмата на фестивалот Таксират како децениски чувар на здравиот урбан дух на градот, на државата, контаминирани од се и се што и најмногу од политичките ступидности и локалниот провинцијален дух. Овој настан годинава ќе биде распослан од 28 до 30 ноември и како што е вообичаено, планирано е да понуди средби со стотина значајни делегати, грижливо одбрани соговорници и докажани имиња од актуелна европска музичка индустрија. Така како што велат организаторите, во Младински културен центар, во Кино Фросина, овој пат присутни ќе бидат Ник Хопс, собственик на агенцијата Чарменко, која на својата листа ги има артистите како Том Вейтс, Radiohead, The National. Тука се и Джеф Мел од Парадигма Agency, која од своја страна ги застапува популярните Ed Sheeran, Coldplay, Степан Каразјан, промотор и собственик на музичката компанија и куратор на првиот шоукейс фестивал во Русија, Московска музичка недела, Иван Новак, основач и водач на култната словенечка група Лајбах, и Джордж Лајтнер од Букинг агенцијата која го носи неговото име и кој веќе 4 децении ги шета во Европа американските класици како Джеймс Браун, Рей Чарлс, The Temptation, Cool and the Gang и други. И тука не е крајот, оти се очекува и присуството на представници на безмалку сите значајни европски фестивали како Екзит, Похода, Мент и така со ред. Како што е предвидено за време на тридневната програма, планирани се панел дискусии за актуелните теми од музичкиот бизнис и промените кои се карактеристични за последнава декада, засекуваш актуелните авторски права и нивното остварување во транзицијските општества, потем и за тоа како градот Скопје конечно да дојде до пожелуваното признание, титулата Европски град на културата, но и за резервирањето на музички артисти, за менеджментот, за влијанието на политиката врз културата, дигиталниот маркетинг и можностите за промоција и што уште не. Од друга страна, она што би ја интересирало повеќе широката публика е фактот што во рамките на трите предвидени вечери на ПИН музичка конференција е планирано да се представат релица одлични музички изведувачи од дури 10 европски држави.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.